Говорить Радіо Свобода.
Нова Україна.
Нова Україна – це нові люди. Це ті люди, в очах яких є гідність.
Передачу «Нова Україна» слухайте щосуботи на хвилях Радіо Свобода. Її веде Людмила Литовченко. Вітаю вас, дорогі слухачі. Про діяльність правоохоронних органів та про відповідальність перед законом ми говоримо сьогодні в передачі «Нова Україна». Україна переживає бурхливі процеси політичних, правових, економічних змін, поштовхом до яких стала помаранчева революція. І тому не дивно, що в багатьох, і не лише в Україні, виникає питання щодо тих чи інших подій, як пов'язані вони зі здійсненням чи нездійсненням сподівань Майдану і помаранчевої революції. А це питання і про зміни в Генеральній прокуратурі України, і про долю судової, політичної реформи, про заміну суддів Конституційного суду. Ми поцікавилися думкою про ці судово-правові колізії в Україні та про їхній зв'язок з політикою у відомого юриста, федерального судді Сполучених Штатів Богдана Футея, котрий стояв біля витоків Конституції України і є членом президентської комісії з питань судово-правової реформи в Україні. З паном Футеєм розмовляв Василь Зілгалов.
Прокурор не повинен бути четвертою владою. Колись було так, що за часів Радянського Союзу, що прокурор хотів бути тою четвертою владою. І я собі дуже добре пригадую, як ми обговорювали питання Конституції, ще тоді проєкту Конституції, то були такі і професори в університеті, очевидно, і прокурори, які казали все, а де четверта влада? Це, очевидно, прокуратура. Згідно з Конституцією України такого немає, бо прокурор, навіть що він є записаний окремою статтею, все ж таки він є частина виконавчої влади і має підкорюватися рішенням виконавчої влади.
Пане суддя, але ви знаєте, що в Україні тепер буде складно нового прокурора призначити, бо ця постать дуже заполітизована, має затвердити Верховна Рада, і проти цього багато виступали і виступають правозахисників, адже ж і Рада Європи вимагала, щоб Україна провела реформу прокуратури.
Ви знаєте, я би дуже так скоро не брався реформувати прокуратуру. У всіх других державах прокурор є дійсно під наглядом виконавчої влади, і він повинен сповняти ті функції загально, які призначені і в законі, і в Конституції, а головну відповідальність це має, очевидно, президент держави.
Пане Фотей, ви знаєте, в Україні правозахисники відзначають, що, наприклад, дуже багато залежить в діяльності цих органів, які пов'язані з Генеральною прокуратурою, мається на увазі слідство міліції, мається на увазі суди, від фінансування. А от Генеральна прокуратура в цьому плані краще виглядає.
Ну, ви знаєте, проблема фінансів не є тільки проблемою в Україні, але також є проблемою в Сполучених Штатах Америки і звільняється робітників, тому що немає якраз фінансової бази це все оплачувати. Якщо ви порівняєте Україну до деяких других держав, то багато функцій є дубльовані. Наприклад, є Міністерство внутрішніх справ, яке має свої підрозділи, є прокуратура, яка має свої підрозділи, є також СБУ, яке має свої підрозділи. І всі сповняють дуже подібні функції під тим оглядом. То є відповідальність Верховної Ради. Мені тяжко зрозуміти, що на сьогоднішній день закінчилася функція суддів Конституційного суду. Дійсно, суд є, але суддів немає і суд не зможе функціонувати. Це є відповідальність Верховної Ради і, очевидно, відповідальність також і президента, і Ради суддів, що вони мусили мати своїх кандидатів вже призначених до Верховної Ради, щоб Верховна Рада могла дати їм присягу. Знаєте, цей процес може бути дещо політизований, але відповідальність є Верховної Ради дуже важлива, щоб Конституційний суд існував і щоб судді могли працювати.
Пане Футей, ви знаєте, багато спостерігачів сьогодні кажуть, і міжнародних в тому числі, що Україна ніяк не може вирватися із цього замкнутого кола виборів. А це коло виборів, які насуваються одне за одним, не дають вирішувати оці реформи, оці проблеми.
А ви знаєте, демократія не є легка. Ви бачите, що і діється в других державах світу, але до того треба стриміти і щоб це було завершено. І я думаю, що це є переходовий час, що він потрібний. Я думаю, після цих виборів до Верховної Ради дещо буде легше. Дивіться, що відбувається в Іраку, наприклад, з виборами і так далі. Але люди все одно йдуть, незважаючи на загрозу тероризму і все, йдуть і голосують. І в Україні, я думаю, що треба мати довіру, що воно йде до кращого. Проблема є, щоб у Верховній Раді дійсно були такі політики, які би дбали за прийняття законів для добробуту держави і правової системи держави, а не щоб захищати свої власні інтереси.
Федеральний суддя Сполучених Штатів, член президентської комісії з питань судово-правової реформи в Україні Богдан Футей поділився своїми думками про судово-правові колізії в Україні. А це колишній генеральний прокурор України Святослав Піскун.
Хто, на вашу думку, займе ваше місце?
Я думаю, що буде виконувач обов'язків, по-перше. По-друге, депутати знають, що я подав до суду або подам до суду. І у нас парламент, в принципі, розумні люди. Вони розуміють, що раптом може так статися, що в Україні буде два генеральних прокурори. Ну, це б нормально було для нормальної влади. Але ще нам цього не вистачало, як казав один мій знайомий. То я думаю, що депутати почекають з призначенням нового генерального прокурора, поки не закінчаться мої судебні тяжби. Але якщо, в принципі, призначать кого-небудь генеральним прокурором, я йому бажаю, щоб він став незалежним генеральним прокурором, як я.
Говорить Радіо Свобода.
Боротьба українських правоохоронних органів з корупцією та злочинами високопосадовців колишнього режиму в останні місяці супроводжується просто таки шаленими викидами у медіапростір інформації та дезінформації найрізноманітнішого гатунку. Скажімо, тільки за останній тиждень про президента Ющенка в інтернеті та в пресі розповідали, начебто він перебуває під цілковитим впливом свого радника Хариса Юсефа, громадянина трьох держав. А про Юлію Тимошенко, що вона начебто здала Україну Путіну в обмін на підтримку Кремля на парламентських виборах. А на додачу ще й на посаду начальника виборчого штабу їй прислали російського сенатора Максима Кавджарадзе. Вистачало компромату і щодо особистого життя перших осіб держави та капітанів бізнесу. До чого ж призводять подібні викиди? Яку атмосферу навколо розслідувань резонансних справ вони формують? Ці та інші питання аналізував мій київський колега Сергій Грабовський.
Викиди у медіапростір так званого компромату за період, який розпочався зміною влади в Україні, можна досить чітко поділити на три етапи. Перший етап – приблизно до літа, коли у мас-медіа превалювали різноманітні документи, розшифровки аудіозаписів, свідчення очевидців та відверті чутки, пов'язані із діяльністю осіб, які належали до старої політичної еліти. Винятками у цьому плані були хіба що негативна інформація, пов'язана з минулою діяльністю генпрокурора Святослава Піскуна, яка, на думку авторів публікацій, доводила його нефаховість і небажання розслідувати резонансні справи, а також відомості, пов'язані із міністром юстиції Романом Зваричем, чи вони стосувалися проблеми наявності або відсутності у нього вищої освіти, чи нафтового бізнесу його дружини. Чи могли серйозно завадити діяльності правоохоронних органів ці викиди компромату? Навряд чи. Вони радше спонукали Генпрокуратуру діяти енергійніше, щоб не словом, а ділом спростовувати звинувачення на свою адресу. Закиди на адресу конкретних високопоставлених міліціонерів допомагали міністру внутрішніх справ Юрію Луценку очищати своє відомство, а міністр юстиції Зварич не виглядав надто засмученим звинуваченнями на свою адресу. Ситуація різко змінилася улітку, коли були опубліковані дані про стиль життя та розмір видатків президентського сина Андрія Ющенка. І хоча цей викид компромату прямо не торкався правоохоронних органів, ті одразу ж опинилися під вогнем критики з різних боків і з різною мотивацією. Від того, що, мовляв, правоохоронні органи рятують від покарання криміналітет і корупціонерів, до того, що ці органи займаються виключно політичними переслідуваннями, а не ведуть, як належить, боротьбу із злочинністю. І всі ці думки супроводжувалися начебто дуже переконливими фактами. Нарешті, третій етап розпочався разом з осінню, коли розпалася помаранчева коаліція. Тепер звинувачення у корупції лунали на адресу тих політичних діячів, які очолювали чи очолюють силові структури, на адресу президентської дружини і, звичайно, екс-прем'єрки. У зливах компромату, контркомпромату і, так би мовити, антиконтркомпромату дедалі більше заплутуються навіть фахові політики та політологи, не кажучи уже про рядових громадян. А чи можлива ефективна діяльність правоохоронних органів, коли рядові громадяни не знають, кому можна вірити, і чи залишилися ще в країні некорумповані діячі та структури? Риторичне запитання. Утім, можливо, саме така ситуація якраз і була комусь дуже і дуже потрібна. Сергій Грабовський, Радіо Свобода.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
А зараз, як звичайно, в суботу, в цей час, гість передачі «Нова Україна», філософ, публіцист, головний редактор газети «Наша віра» Євген Сверстюк. Він пропонує вам, шановні слухачі, свої роздуми про відповідальність суспільства перед законом.
Кожен раз, коли приземлюєшся в Бориспільському аеродромі, згадуєш Гоголя. Бідно, розкидано і незатишно в тобі, але якась нездоланна таємна сила притягує мене до тебе. Моя батьківщина, вона єдина, тому радієш за неї, тому мовчки соромишся і думаєш. Ну що подумають іспанці, що вийшли з того ж літака, побачивши цю дешеву рекламу пива, ті запросини до ресторану російською мовою, ту відсутність українського обличчя в головному аеропорту України. Я не соромлюся за нашу бідність, що зразу впадає в вічі, але соромлюся за брак національної гідності і просто самоповаги господаря. Особливо великий клопіт з законом. Здавалося б, прийнято Конституцію України. Шануй і виконуй. Ми ще не звикли до неї досі. Здавалося б, перше завдання – навчіться шанувати закон. Навчіться дотримуватися Конституції. Звикайте читати Конституцію і звикайте до того, що закон не порушений. Закон завжди комусь заважає і комусь невигідний. Але щоб змінювати закон відповідно до своєї вигоди, це підрубувати сук, на якому сидиш. Будучи головою уряду, Юлія Тимошенко блискуче довела, до чого призведе зміна Конституції в нестабільній державі. Але змінився вітер, і вона уневажнила всі свої аргументи. Але ж закон є, або його нема. Аргументи є, або їх нема. Логіка є, або її нема. Виявляється, все тримається на вищих вартостях – Бог, батьківщина, гідність, честь. Вони нерозмінні, а отже і закон не дискусійний. Не можна в політичну гру пускати поняття зміни до Конституції. Закон, дотримання закону, служіння законові, гарантії законності, опора в законі – це те, на чому виховується громадянин. На голову вищий за принципного політика – який ловить тимчасову вигоду і аргументує поверховими аналогіями. Уявімо собі, що до однієї камери, в розумінні просторої, але замкнутої зали, пустили від СДПУО Леоніда Кравчука і Нестора Шуфрича, від агресивних соціалістів Н. Вітренко, Петра Симоненка, від комуністів, і двох прокурорів Васильєва і Піскуна. Всі вони комуністи від плоті й крові. Їх єднає школа марксизму-ленінізму. Отже, замкнули їх на одну добу, щоб об'єдналися і вибрали лідера. Ранок з тієї зали пішов би такий чорний піар клубами диму, що ніхто вже не міг би встановити, де почалося коротке замикання, а де класова боротьба, в якій мета виправдовує засоби. Але зовсім поваленими були представники закону, які не знали, до кого застосувати закон. Розгублений психолог розвів би руками. Як може діяти закон там, де нема внутрішнього закону, нема душевного ладу, а кожна душа настроєна тільки на загострення боротьби? А закон – це відповідальність. До цього треба дорости.
Про роль закону в житті суспільства та про відповідальність суспільства перед законом говорив гість нашої передачі письменник Євген Сверстюк. На сьогодні це все. З вами була передача «Нова Україна» та її ведуча Людмила Витовченко. Я прощаюся до наступної зустрічі в ефірі. А до вас приходить Андрій Охрімович з його альтернативою.
Під небом стояв зі списів древній ліс, ліс зі списів бувнів року, зі списів козаків, що не ступиш кроку. Під небом стояв древній ліс.
Дилом встав би волос от тих страшних знаків звірства напівдикого віку, які принесли скрізь запорожці. Забиті немовлята, обрізані перса у жінок, здерта шкіра з ніг по коліна у випущених на свободу словом, крупною монетою платили запорожці колишні борги. Прилад одного з монастирів, зачувши про наближення їх, прислав від себе двох монахів, аби сказати, що вони не так поводять себе, як треба було б, що між запорожцями та урядом є домовленість, що вони порушують своє зобов'язання королю, а разом з тим і всяке народне право. «Скажи єпископу від мене і від усіх запорожців, – сказав Кошовий, – щоб він нічого не боявся. Це козаки ще тільки запалюють і розкурюють свої люльки». Микола Гоголь, повість Тарас Бульба. Шановні слухачі, вітаю вас в ефірі «Альтернатива». Експеримент в мистецтві, науці, політиці і просто у житті. Перед мікрофоном автор та ведучий програми Андрій Охрімович. Нинішня альтернатива має дещо алюзивний характер і стосується славного міста Дубна. Текст програми будується на розмові з дубинським краєзнавцем та літератором Миколою Пшеничним, таким собі цитатником з Тараса Бульби, Миколи Гоголя. Плюс музика від гурту «Комуниз». Так на чорно виглядає кухня. Наскільки смачною вийшла страва, судити вам. Розмову з Миколою Пшеничним я записав у дівочій вежі Дубинського замку. Починається вона з історії про вежу.
Про цю вежу, де ми знаходимося, можна балакати не одну і не п'ять годин. Я на хвилин півтори можу розказати історію, яка причетна до князя славетного Василя Костянтина Костянтиновича Острозького. Ну от прийшов рік 1577. Місто Дубно – то був власний шматочок для татар, тому що князі Острозькі були багатші за польського короля. Сталася така оказія, що князь Острозький вирішив весілля зіграти у Дубинському замку рідній племінниці, котру звали Беата Дольська, і віддати її заміж за князя Соломерецького. Осінь, пора осіння, пора весільна, коли гарбузи достигають. Цілу ніч весілля гуло. Під ранок сонце має сходити через хвилин 10-15. Вартові на мурах стояли, тут було більше 70 гармат, мортири вони звалися. Вартові раптом закричали в досвіта: «Біда, татари!» Татари мали розвідку, знали, що буде весілля, і напасти вирішили в дуже підходящий час. Захищати замку немає кому. Один вартовий спить, обнявши гармату, другий вартовий спить, обнявши порожнього бутля, третій спить, ще когось обнявши. Що робити? Княжна Беата метається між весільними столами: рятуйте, допоможіть, татари. А татари вже з другого боку річки Ікви, яку ми бачимо ось тут поруч. Рятуйте, допоможіть. Замість рятунку чує хропіння з-під столу. Половина весілян пішло відпочивати в князівські перини, половина відпочиває ліктями в драглі. Княжна забігає в спальню, скидає весільне біле плаття і вдягає чорну сукенку. І по сходах, куди ми тільки піднімалися на цей північний оборонний бастіон роботи французького фортифікатора Вобана, дивиться княжна Беата, біля одного з дерев драбина стоїть. Рвали ввечері перед весіллям груші, сливи, яблука з росою. Вона взяла драбину до цієї вежі, де ми знаходимося всередині, поставила до цієї вежі наверх і ногою драбину відкинула. Татари штурм припинили. Що за мара стоїть? А вітер чорну сукню розвіває, кінематографія. За нею князь Соломерецький: «Дорога моя кохана, мила княжно Беато, що ти робити хочеш?» А княжна зверху озивається: «Ще князю не знаю. Татарів бачиш?» «Бачу». «Голоси чуєш?» чую. Штурм почнеться зараз замку. І княжна говорить: князю, коли хоч голова одного татарина з'явиться на рівні муру Дубинського замку, де ми зараз знаходимось, я кидаюся в води річки Ікви. Каже князь: та не треба, стає на коліна, та прошу тебе. А вона зверху до нього мовить: князю, давай думати, що краще, чи я сама кинуся в води річки Ікви, чи мене в гарем візьмуть силою татари і в кафі будуть продавати якомусь Сулейманові. Князю, ти оборону замку можеш організувати? Князь говорить: такій ситуації не можу. Ну добре, вона зістрибнула. Поки князь за дерево, тримаючись, думав, вона підбігла до однієї з гармат, гармашів розтягнула наліво направо, прицільно навела на гущу татар. Як бабахнула, племінника ханового вбила, хана поранила, і татари з переляку в паніці: «Алла, алла, 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 давай відступати». З того часу, із 1577 року, оця вежа має назву «Дівоча вежа» або «Вежа княжни Беати».
Ріс та ліс та недовзи проріс дрібним буденним вівсам.
Військо рішило йти прямо на місто Дубно, де блукали чутки, було багато казни і багато обивателів. Півтора дня похід було зроблено, і запорожці опинились перед містом. Жителі зважились захищатись до останніх сил та крайності і краще хотіли померти на площах та вулицях перед своїми порогами, аніж впустити неприятеля в будинки. Високий земляний вал оперізував місто. Де вал був нижчий, там висовувалась кам'яна стіна або дім, що служив батареєю, або нарешті дубовий частокіл. Гарнізон був сильний і відчував важливість свого діла. Що відчував Микола Гоголь, пишучи ці рядки, лишається загадкою, розрішити яку мають майбутні дослідники. Тим часом краєзнавець Микола Пшеничний продовжує свою розповідь про улюблене місто Дубно та історичні сюжети, пов'язані з ним.
Польський національний театр народився, на ноги став не в Варшаві, не в Кракові, не в Гданську і не в Вроцлаві, а в Дубні. У нашому замку, де ми зараз знаходимося, вирішили відкрити цю меморіальну дошку Войцеху Богуславському. Його називають основоположник Польського національного театру, де грав ролі Казімир Шовсінський. Тут ще Шекспіра ставили, і класику польську, і багато чого іншого. І оця дошка у нас з'явилася, дошка роботи дубинського художника і поета, викладача нашого педагогічного коледжу Богдана Бардецького. Буквально через місяців кілька біля цієї дошки поруч буде дошка або навіть дві гетьману Івану Мазепі і Пилипу Орлику, автору першої Конституції України. Наш замок з'явився саме тоді, коли Христофор Колумб Америку відкрив, у 1492 рік. І князі Острозькі, зокрема славетний Костянтин Іванович Острозький, то він його збудував на місці дивовижному з точки зору стратегії і тактики. Це колишній півострів, котрий омивався водами річки Ікви з півдня, сходу і півночі. Далі болота, трясовини непрохідні, плавні. Суша була тільки з боку заходу. Де зараз у нас є залишки оборонного рову, це свідчить про те, що не завжди так воно було. Сотні років тому цього рову не було. Але одного разу князі Острозькі полонили біля сотні татарів, аби їх даремно не годувати. Князі Острозькі попросили своїх підданих: попросіть отих полонених татарів, аби вони викопали оцього рова. Татари почухалися, викопали цього рова, невеличкого, лопатами вручну. 300 метрів довжиною, 16 метрів шириною, більше 10 метрів глибиною. Води річки почали омивати замок довкола. І уже з родового маєтку князівського почала утворюватись фортеця, яка потім зміцнилася бастіонами, оборонними роботами француза Вобана. Міст піднімався, і потім майже 400 років Дубинського замку ніхто ніколи жодного разу штурмом, приступом не взяв. Ані татари, ані доблесні полки Максима Кривоноса.
Біга небом крилатий пес, біг манівцями небес.
Військо, відступивши, облягло все місто, і от нічого робити зайнялось спустошенням околиць, випалюючи довколишні села, скирди неприбраного хліба та напускаючи табуни коней на ниви, ще не рушені серпом, де, як назло, коливався товстий колос плід незвичайного врожаю, який під ту пору щедро обдарував хлібороба. З жахом дивилися з міста, як знищуються їх засоби до існування. А між тим запорожці, протягнувши у два ряди свої вази, розташувались так само, як і на Січі, куренями. Курили свої люльки, мінялись здобутою зброєю, грали у квача, в карти і поглядали з вбивчою холоднокровністю на місто. Вночі палили вогнища. Кашовари варили в кожному курені кашу у величезних мідних казанах. Біля палаючих всю ніч вогню стояла безсонна сторожа. Але скоро запорожці стали нудитись бездіяльністю та тривалою тверезістю, не пов'язаною ні з яким ділом. Кашовий наказав навіть подвоїти порцію вина, пише Микола Гоголь у своїй повісті «Тарас Бульба». Дубенський краєзнавець Микола Пшеничний мислить йому в унісон.
Місто Дубно пам'ятає гетьманів України багатьох, але ім'я гетьмана Івана Мазепи для Дубна особливо цікаве, тому що саме у місті Дубні він остаточно утвердився в думці, що Україна повинна повернути собі незалежність державну. Це дуже цікава історія, про яку совєти замовчували не один десяток років. Справа в тому, що гетьман Іван Мазепа не тільки був цікавий державний діяч, він був цікавий як митець, який грав на багатьох музичних інструментах. Він був цікавий як поет, він і автор пісень, він і музику писав. Він був іще інтересний тим, що любив гарних молодиць. І з-поміж тих його багатьох коханих любок у нього з'явилася така цікава у маєтку у Білій Криниці з роду Вишневецьких Ганна Дульська. І вони покумували. І він ту куму не тільки шанував як куму, а він її ще й любив як куму і не тільки як куму. А вона була наближена дуже в притул додому короля польського. І ось вона однієї ночі у Дубинському замку в перинах йому тихенько говорить: «Пане Іване, а в мене є дані, що пройде тижнів пару, і молодий шведський король Карл XII піде на Петра». І говорить: «Пане Іване, ти знаєш що? Шведи прийдуть і підуть. Тобі є нагода повернути Україні незалежність. Хоча я є не українка, але я зичу тобі добра, бо ти доволі цікавий чоловік». І він її послухався. Але є документи, що саме у Дубні гетьмана Івану Мазепу здоганяє один лист секретною службою, переданий від Петра І, де дослівно йдеться приблизно ось про що. «Господин Іван, єжелі ти оною на самом ділі задумав, голови тобі ніс на світі. Мої вірні донесли мені об оном». Петр І, государство.
А ти сам гено розсекрив, Дубен на тім дубі.
На вершині кучі видно було залишки тину в колишньому городі. Перед ним широке листя лопуха. З-за нього стирчала лебеда, дикий колючий будяк та соняшник, що вище до всіх них піднімав свою голову. Тут татарка скинула з себе черевики і пішла босоніж, відібравши обережно свою сукню, тому що місце було тряске та наповнене водою. Продираючись між очеретом, зупинились вони перед наваленим хмизом та фашинником. Відхиливши хмиз, знайшли вони щось на кшталт земляного куполу, отвір, мало чим більший за отвір, який буває у хлібній печі. Татарка, нахиливши голову, увійшла перша, вслід за нею Андрій, нагнувшись якомога нижче, щоб можна було пробратись зі своїми мішками. І скоро опинилися обидвоє у повній темряві. Андрій ледь рухався у темному та вузькому земляному коридорі, слідуючи за татаркою і тягнучи на собі мішки хліба. У цьому шматку повісті Микола Гоголя «Тарас Бульба» йдеться про мацюпенький шматочок величезної сітки підземних ходів під містом Дубно. Своїми думками про постать геніального українця ділиться краєзнавець і літератор Микола Пшеничний.
Коли мова зайшла про Миколу Гоголя, то слід зауважити, що Микола Гоголь був українцем. Він написав Тараса Бульбу на основі дуже багатьох документів, і не тільки документів, переказів і фольклору. Тарас Бульба, безперечно, це є твір художній, хоча основа документальна. Там, де сторінки розповідають про Дубно, про облогу міста Дубна, там немає жодної помилки. Там описано так, ніби Гоголь ходив і бачив те, що відбувалося. Хоча даних до сьогодні, скільки ми не шукаємо, немає жодних даних, що Гоголь особисто, Микола Васильович, у Дубні був. Є три версії. Ну, зокрема, я притримуюся цих трьох версій, але які перевагу віддати, я поки що не знаю. Можливо, у нього був якийсь колега, гарний, який Дубно знав прекрасно. Це один варіант. Друге, Гоголь міг бути в Дубні інкогніто. А по-третє, це на грані майже фантастики, але не треба бути завжди великими матеріалістами. Гоголю, як ми знаємо, був майже ясновидець, який навіть не пророкував свою смерть, так би мовити. Воно могло йому або приснитися, або десь.
З дрібним буденним дивсом вирісав весь до самих небес, вирісав весь.
Зерніться, все огляньте добре, так говорив він. Адремонтуйте вози та мазниці, перевірте зброю. Не беріть з собою багато одягу, по сорочці та по горшку саламати і товченого проса. Більше, щоб і не було ні у кого. Молоді, слухайте в усьому старих. Коли чиркне куля, розмішайте заряд пороху в чарці сивухи і випийте. Все тоді пройде. Микола Гоголь, повість Тарас Бульба. На цьому все.